so'nggi yesiga oid loyiha Tojikiston qo'shnilari bilan kelishib olgandan so'ng boshlanishini ma'lum qildilar. O'z navbatida Tojikiston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Muhiddin Po'latov esa O'zbekiston mamlakatning energetika mustaqilligini qo'lga kiritishga oid rejasini amalga oshirishga ochiqdan ochiq to'sqinlik qilayotganidan norozilik bildirgandi.
Сейчас китайцы, ну, сзади ход дали, не хотят строить. Почему? Потому что опять чувствуется следы нашего соседа.
Qo'shni O'zbekiston Zarafshon GESining qurilishiga keskin qarshilik ko'rsatmoqda. Xitoyliklar Zarafshonni qurmasliklarini aytdilar. Bu yerda O'zbekistonning izi bor. Shunaqa qo'shnilarimiz bor. Har doim bosim o'tkazib turadi deya ta'kidlagan edi Muhiddin Po'latov 2008-yilda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Aytish joizki, o'zbeklar va tojiklar o'rtasida Zarafshon GESi qurilishi atrofida uzoq davom etgan bahslarga nuqta qo'yish maqsadida 2008-yil boshida Toshkentda o'zbek-tojik muzokaralari o'tkazildi. Muzokaralarda O'zbekiston tomoni GESlar loyihasi xorijiy betaraf ekspertlar tomonidan o'rganishi zarurligini talab qildilar. O'zbekiston talablariga amal qilgan Tojikiston esa 2008-yil oxirlarida Zarafshon GESiga doir loyiha xorijlik ekspertlar tomonidan ijobiy xulosalanganini ma'lum qildi.
امروز نشان می‌دهد که با ساختمان گس زرافشان یگان ضرری به همسایه‌ها رسید.
زرافشان گس استن آلب بالگان اکسپرتیز نتیجه‌لرنی اعلام کردن گرمانیالک اکسپرتلر بو اینشاد کشلرمز گه هیچ خانه ضرری یک خدمت استگی نیا نبرکرد اثبات لب بیرلر. به زرافشان البته قرارمرس دیا تاکید لگنده تشکیش لر وزیر همراهان ظریفی. تاجیکستان انرژیتیک تیز مسئول رشید گلوف اس اکسین چه زرافشان این کش نه ازبکستان که فایده سکت دیگر فکر دن. Zarafshon GESi ishlab chiqargan 2 milliard kilovat soat elektr bilan Tojikistonning Zarafshon vodiysi qatorida Farg'ona vodiysining aholisi ham yil bo'yi ta'minlanib turadi, deydi Rashid Gulov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qaratmoqchiman. Farovonlik yoki demokratiya o'rtasida tanlov bo'lishi mumkin emas. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Novaya Gazeta gazetasiga bergan intervyusida ana shunday fikrlarni ilgari surdi. Gazetaning 15-aprel kungi sonida chop etilgan intervyusida Medvedev rossiyaliklar iqtisodiy farovonlik va barqarorlik evaziga o'z erkinligi va huquqlaridan voz kechdi degan mazmundagi gaplarni rad etdi. Kreml sohibi fikricha, Rossiya demokratiyasi reabilitatsiyaga muhtoj emas.
Dmitriy Medvedev Rossiya prezidenti etib saylangandan beri Rossiyadagi gazetalar ichida birinchi bo'lib Novaya Gazetaga intervyu berdi. Rossiyalik siyosiy tahlilchi Aleksandr Kinyev fikricha, intervyu uchun Medvedevning aynan Novaya Gazetani tanlagani bejiz emas.
Я бы обратил внимание на сам факт того, что оно появилось. То есть в данном случае символическим является выбор издания и символическим является...
Avvalo intervyu chiqqanining o'zi qiziq. Intervyuning aynan shu gazetaga berilgani hamda suhbat matnidan uning yumshoq ohanglarda o'tkazilgani sezilib turgani ramziydir. Menimcha eng asosiysi shu, boshqa hamma narsa ikkinchi darajali. Chunki intervyu matnida boshqa ramziy bayonotlar yo'q, dedi rossiyalik tahlilchi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Novaya Gazeta nozik mavzularda jurnalistik surishtiruv asosida maqolalar chop etishga ixtisoslashgan gazeta. So'nggi 10 yil davomida gazetaning 4 nafar muxbiri, jumladan taniqli jurnalist va inson huquqlari faoli Anna Politkovskaya ham o'ldirib ketildi. Rossiyaning sobiq prezidenti, hozirda bosh vazir Vladimir Putin Novaya Gazetaga hech qachon intervyu bermagan. Biroq Medvedevning matbuot vakili Natalya Timakovaga ko'ra, Kremlning yangi rahbari bu nashrni ma'naviy qo'llab-quvvatlab qo'yishni istagani uchun intervyu bergan. Novaya Gazetada chop etilgan prezident Medvedevning intervyusida gap asosan fuqarolik jamiyati, inson huquqlari, ichki siyosat, byurokratiyani nazorat qilish, adliya tizimi va hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan sobiq neft oligarxi Mixail Xodorkovskiy ishi yuzasidan davom etayotgan tergov haqida gap borgan. Medvedevdan Xodorkovskiyning ishi yuzasidan o'tkazilayotgan tergov surishtiruv borasida so'ralganda, Rossiya rahbari mamlakatda adliya tizimi mustaqil ekanini aytib, Xodorkovskiyning ishi qanday natija bilan tugashini oldindan bashorat qila olmasligini aytgan. Ommaviy axborot vositalarini senzura qilish haqida so'ralganda prezident Medvedev bir tomondan internet rivojini ta'minlovchi, boshqa tomondan esa internet texnologiyasi orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olish o'rtasida muayyan muvozanat topilishi kerakligini aytgan. Shuningdek, Medvedev o'zi ham internet ishqibozlaridan biri ekanini va undan o'zi har kuni foydalanishini aytgan. Dmitriy Medvedev bilan intervyu o'tkazgan Novaya Gazeta gazetasi bosh muharriri Dmitriy Muratov Ozodlik radiosiga Kreml rahbari bilan suhbatlashgandan mamnun ekanini aytdi.
Очень не хочется типа создавать такую интонацию и такой фон. Ну вот незабываемые встречи с Лениным.
Men bu intervyuni xuddi Lenin bilan bo'lgan unutilmas uchrashuv kabi taqdim etishni xohlamagan bo'lardim. Bu ish yuzasidan uzoq, batafsil, jiddiy intervyu bo'ldi. Bu juda yaxshi. Endi boshqa materiallar yuzasidan ishni davom ettirishimiz kerak. Hayot davom etadi, deydi Novaya Gazeta gazetasi bosh muharriri Dmitriy Muratov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz Qirg'izistondan kelgan yana bir xabar bilan davom etadi. Qirg'izistonda parlamentning yana bir deputati Sanjar Qidraliyev 14 aprel kuni kechga yaqin Bishkekning gavjum ko'chalaridan birida otib ketildi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha 33 yashar deputat Sanjar Qidraliyevning o'ldirilishi Qirg'iziston hukumatidagi ba'zi tuzilmalar jinoyat olami bilan birlashib ketayotganining yana bir isbotidir. Parlament deputatligiga saylanguniga qadar jinoyat olami bilan aloqasi borlikda shubha qilingan Sanjar Qidraliyev o'limi tafsilotlari va bu borada bildirilayotgan fikrlar bilan Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining Qirg'iz parlamentiga bergan ma'lumotida aytilishicha, Sanjar Qidraliyev o'ldirilishiga deputatning ijtimoiy siyosiy faoliyati, jinoiy guruhlarning o'zaro hisob-kitobi yoki tadbirkorlik faoliyati sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan 3 taxmin asosida qidiruv tergov ishlari olib borilmoqda. Biroq Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilarga ko'ra, Sanjar Qidraliyevning o'ldirilishi Qirg'iziston hukumatidagi ba'zi tuzilmalar jinoyat olami bilan birlashib ketayotganining yorqin dalolatidir. Bunday fikrni birinchi bo'lib Qirg'iziston sobiq bosh prokurori, hozirda esa muxolifat lideri Azimbek Beknazarov bildirdi.
Sanjardagi ko'p narsani bilishi shu 2005-dan beri shu Rejestro va Bayamandin bozori boshqa ko'p narsalarni bilishi o'shandan.
Sanjar ko'p narsani bilar edi, chunki u 2005-yildan beri reyderlikka bir necha yil oldin otib ketilgan deputat Bayaman Erkinboyevga tegishli bozor atrofida bo'lgan janjallarga aloqasi bor edi. Qirg'iziston prezidenti tomonidan asos solingan Oq yo'l partiyasida bunga o'xshagan odamlar ko'p. Mening fikrimcha, ular prezidentlik saylovi arafasida o'zlarining kirdikorlari fosh bo'lishidan qo'rqib qilib Sanjar kabi ko'p narsani biladigan odamlarni jismonan yo'q qilishga o'tishgan, dedi Azimbek Beknazarov. Aytib o'tish lozimki, 1976-yilda O'zganning Qurshob qishlog'ida tug'ilgan Sanjar Qidraliyev sportning erkin kurash turi bilan shug'ullanib kelgan va 2007-yilgacha siyosatdan uzoq bo'lgan. 2007-yil dekabrida o'tgan parlament saylovlari oldidan Prezident Qurmonbek Bakiyev Oq yo'l partiyasiga asos solgan edi. O'sha yili bu partiyaga qabul qilingan Sanjar Qidraliyev oradan bir necha oy o'tgach Oq yo'ldan parlament deputatligiga saylangan. Qirg'iziston parlamentidagi Oq yo'l fraksiyasi a'zosi deputat Roza Abdurahmanova shundan kelib chiqqan holda siyosatga endigina kirib kelgan Sanjar Qidraliyevning o'limidan iqtidordagi partiya a'zolari va rasmiylar manfaatdor emaslar deya fikr bildiradi.
Sanjarni Oq yo'l partiyasining deputatiga. O'shuncha nazirki beylik o'sha Oq yo'lning deputatiga qarshi javobsiz.
Sanjar Oq yo'l partiyasidan deputat edi. Shuning uchun ham hukumat Oq yo'l deputatiga yoki bu partiya a'zosi hukumatga qarshi deyishlik mantiqsizlik bo'lar edi. Shu jihatdan rasmiylarning bu qotillikka aloqasi yo'q deb hisoblayman, dedi Roza Abdurahmanova. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Melis Turg'anbayev esa Sanjar Qidraliyevning jinoyat olamiga aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjudligini aytadi.
Bir razborkalar bor qadaymış. Deputatqa chein murda o'shanda o'qqanman. Ba informatsiyalar bor bo'lsa men ishlab yurgan. Deputat bo'lganda yana alarm barini tutish kerakda.
Jinoyat olami o'zaro hisob-kitob qilyapti desak to'g'riroq bo'lar. Sanjar deputatlikka saylangunga qadar jinoyat olami bilan aloqasi bor degan ma'lumotlar mavjud edi. O'sha paytda men vazir o'rinbosari lavozimida ishlab turgan edim. Lekin Sanjar deputatlikka saylangach jinoyat olami bilan aloqasini uzishi kerak edi, deydi Melis Turg'anbayev. Sanjar Qidraliyev 2005-yildagi Lola inqilobi natijasida hukumat almashganidan beri Qirg'izistonda otib o'ldirilgan parlament deputatlarining 4-chisi bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonning asosan o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyati markazi bo'lmish Maymana shahrida birinchi marta o'zbek tilidagi kitoblar ko'rgazmasi ochildi. Ko'p yillardan beri afg'onistonlik o'zbeklarda o'z ona tillarida ta'lim olish yoxud kitob o'qish imkoni bo'lmagan, bugun bunday imkonlik paydo bo'lgani toliblar rejimi ag'darilganidan keyin mamlakatda istiqomat qiladigan turli millatlar vakillari haqlariga bo'lgan e'tiborning oshgani bilan bog'lanmoqda. O'zbek tilidagi kitoblar ko'rgazmasini muxbirimiz Olim Ko'hkan borib ko'rdi.
Ushbu ko'rgazma Turon ijtimoiy madaniyat fondi va jahoniy hamkorliklar nohukumat idorasi hamkorligida tashkil etilgan edi. Ko'rgazma tashkilotchilaridan Said Tojiddin Toshqinbahoyi, mamlakat tarixida aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyat Faryob markazi Maymana shahrida birinchi marta o'zbek tilida nashr etilgan kitoblar ko'rgazmaga qo'yilishini o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Faryob markazi Maymana shahrida tashkil etilgan o'zbekcha kitoblar ko'rgazmasi, Kobulda tashkil etilgan albatta Turon ijtimoiy madaniy bunyodi va jahoniy hamkorliklar muassasasi tomonidan Kobulda tashkil etilgan ko'rgazmani davomi hisoblanadi. O'sha vaqtda, o'sha Kobulda tashkil etilgan vaqt o'zbekcha kitoblar o'zbeklar yashayotgan mahallalarda tarqalishi nazarda tutilgan edi. Shuning uchun mana shu Shimoliy Afg'onistonning Maymana shahri birinchi bo'lib shu ko'rgazmaga shohid bo'ldi. Juda yaxshi edi. Biz bunday kutgan emas edik. O'sha ma'lum qilingan vaqtdan ilgariroq kitoblar sotila boshladi.
Ko'rgazmaga qo'yilgan 30 envondan oshiroq kitoblarning ko'pchiligi so'nggi bir yil ichida Afg'oniston hamda chet elda chop etilgan bo'lib, Hazrat Alisher Navoiyning G'aroyib Sig'ar devoni hamda Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulloh Oltoy qalamiga mansub o'zbek